الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. صدق الله. وما كنتم اوہغا جرائم کنتم چویتا سو تستطیرونا چپٹول بم دا اللانا او دا دینم دا دیرنا ان یشہد علیکم چگوائی بو کی پتا سو باندے سمعوکن وزنستاسو ولا ابصاروکن نسترگستاسو ولا جلوزوکن نسرمنستاسو دا پتا سو باندے گوائی نکیو جرائم بم کولو دین خبر نہ ہو جی بگوئی کئی پتا سو پدے خواب آنے ہم کول چیر عزیز کی خبر نشی ولیکن ظننتم لیکن ساس دا یقین گمانو ان اللہ کی یقینا اللہ پار دا خیال ہو لا یعلم علم نشتا کثیرا مما تعملون دا اغا عملون دا دیر اغا عملون ستا سو کوئی جرائم کوئی پت کوئی دا خیال لکی قدیوینی گورینا حالانکہ اللہ بمخ کی اللہ بصیر دے سمیع دے حاضر دے ناظر دے گوری دستا سا خیال ہو دا اللہ بارک امدہ آسا سو بدگمانی با جرائم بم کول ہے خیال امدہ ہے چیسا نشتا ما سکنی نی نشتا ہزار اللہ ری متتا سا دا گمانوں میں دا اللہ بارک امدہ مر بدگمانی با وزالکم ظنکم او دا ستا سا گمانو الذي اغا ظننتم كتابه غمان كو بربكم دخل رب بارك دخل رب بارك استاذ دا غمان كي ات غمان رب اسم فوي متى فتا نشتا ارضاكم نقرغل علي تاسو دي عقيدي دي نظرية دي عقيدي تاسو قرغل علي ارضا كبر نرغل يقول توي نقرغل علي دي عقيدي فأصبحتم نقرغل تاسو من الخاسرين دا نقصان كون خساري والونا زیان کار ہونا دنیا تر آگر ہوئے دنیا کا آخرت پکڑو کبھی کی کروندہ ہو کے آخرت کی پکشی گٹ ہو کے خسارا جو کیا اللہ تعالیٰ عمر در کرو دولت در کرو عقل در کرو کتاب در پسرا گئے نبی را گئے ٹول سرمایہ دے اولا بولا تو نقصان کے پڑے ہوتے میں سر مل کے دوڑا بولا مجھے ای یف گرو پھنس کے چلی دی صبر کئی اس ہو او کن کئی فنار مسو اللہ بس ٹکانا کی کمر اور ددی ٹکانا دا دو زخ ددی ٹکانا دا پدے عقیدہ بانے پدے نظریہ بانے اور اب تک کم دے این یستا تیبو تو چلو دی معذرت قول ہواری اور بچی دل ہواری زان خلاص ہول ہواری وطل ہواری دا عذابنا معذرت قول ہواری نفما ہم نبو لی من المعتبین کی دیتا معذرت ورکریشی مقور کریشی دیلا ادھے وجہ سے کم دے نتا خدا خیال دا اللہ بارہ کستا خدا خیال ہو دوزخ نوزی دا عذاب نوزی یا دا پسلار تیجی بھی عمل نہیں کو کی وقیدنا لہم آمون مسلط کری دی دی سرا قرآن آم دی قرآن آ دی اغا مرگری دی اغا ساتی مرگری نی دی دوستان چی پدی مسلط کمو مقرر کلو دی دی پارا آغا دی اغا مرگری اغیب و تشنب آغونا خوزل نفزینو خیستکول با اغیب لہن دیتا ما بین ایلیہم اغس چی پرولان دا دیتا امال گو اما خلق ام اغس چی رست گو دا باتا خیستک کارا کول شنی چشمی باتا واچو لے شنی جیشی باوی هر یو شی چې کومه هر یو راي به وته خور شنه باغونه وته خور وحق عليهم القول ثابت چې په ایمان حکم د الله د عذاب او نو په دې داخلي کې په امم په اغه امتونو مجرمانو امتونو کې قد خلت من قبلهم في يقين المخيط في دين من الجن والإنس لإنسانان وعوذ بيريانونا إنهم كانوا خاسرين بشك ديككم دي كانوا وجي خاسرين تخساره وقرا زيانكاران شو زيانه وكو تاوانه وكو بازار دنیا تراغ لأ الله ولو وجود ورکو عمر ورکو عقل ورکو سوچ ورکو پوئے ورکو خم پی جندل بدم پی جندل کتاب راغے ورپس نبی راغے ورپس تولر سے بیل سر مل او شیطان پا مخواق سے ناکار مرگرو و ناکار دوستانانو اگا قلق و طلب شامل کچھ اگا دو زخیان فالا بھی ترجمہ ولی مضمون کا ساتھ اشاری انو ماغا مضمون دے چکو حضب پا جواب جراغل دے واغا دارے چکو ریتا ستا چکم نبی کم تعلیم پیش گو تاگا توحید دے اخرت دے اور جی انتاگر چکم دے پا دی دنیا کے کتاب راغے نبی راغے دے نبی کامل تاعات دا اللہ دا کام و کامل پی روی قرآن دے دا اخرت پا نظریہ و پا عقیدہ باندے دا خدای دے پیشے پا عقیدہ و پا عقیدہ و پا نظریہ باندے دا اتا ستا نبیانو پیش کرل اتا سے احراز اکم وخم وارا و سپکم و تا اکتل اتا سے چکم دے دا سمر تعلیمات سے نبیان راورو را اتا ستا پیش کرل نتا سو اغا سنجیدگی وانو ریدل او اغیقیم غورو نکو دا غینم چې کوم ځای نو مخ واړه او بے پروايي مو کړه نو پیغمبر وته چې کله ما خو یې راولې نو دا چې عذابونه کې دا فرشته بیان شو او وړاندې چې کوم ځای نو تاسو خو خره چې دا عذابونه برازي د نبی د تعلیم مسترد کول مهیب انجام خطرناک انجام او باقي کې الله اوس چې کوم ځای نو د الله توحید دا سی بیانی چیستا اقل امانی اللہ حاضر ناظر سمجھ دا بزرگان ماتا سباب آزا ویلی جسو زفور قین وغشی لا الہ نفی اثبات ورکی لا الہ الا اللہ دا دیر زیاد رضی پسرون زلال رضی غلقی یا ارہی و خبر جتا زوتا ہے کہ ناو مشک کہنا اغز ذہن نشین کی پر دل دماغ کی کینی زمان یا مرگرو اغز کم دین آغا پر بایو زمان آغا زمان گفیل زب رحمت اللہ علیہ تعوی جیوی زب با تناسی ماو آزد ذکر کوما بار تناسی مغا آغا بلکل اجر غندو جتو داتی غنو بزج آغا دغو آغا جی کم دین آغا داتی جتو چی بلکل صفا یو دم دغو آغا بس کارو شو عرض ہے کہ عبادم داتی مالا اللہ کوما بزا بکاو آغا آغا کی گنا آغا لنو دری گنا دری جاری دل جاری آغا دل جاری چی گنا دل جاری ہے بس نبی نمی گنجر در ہزار ہے بس نبی دل جاری چی دا نورانی منظر دو دا جی جائی شی نبنی طریقہ بانی جی کم دے نبی آغا دا آغا آغا سر آغا چلو شو ندی وجہ دا مشکل چی لا الہ الا اللہ لا الہ الا تو ربی غمران دا ہو جی پور کر رہا دا بیر خبر چی خلقوی پر زور امو بیلا کی گئی دا مضمون دا ہو شو نبی دا قوامعات خبر رہا تو بلا غم حالا شو پدا غتی کی چی پیغمبر را گئی تعلیمات مترد کر اور دو پس قومی سمود را گئی قومی سمود صالح علیہ السلام وطرا گئی آغا غیم التائق آغیت ہدایت رہنمائی ورانا روشنی دا توقر آغیر لنوالی اقاق کر دا من غنی ترجیح ہے رنوالی لے ترجیح ورکا دنیا لے ترجیح ورکا باقی کہ ہم از امین راتل دا اللہ اصل کرو دا اللہ کا توحید خیقو ذہن تے کزوی چکو دا اللہ جرم کہے تم مجرم ہیں ہر مجرم چی کمی جرم کیشا ناغا چی یہ عمل کئی نا آغا دا خیال کئی چی اللہ اغل حاضرم نگنی یا لوک رن کن چی کم دے نا اللہ نبسیل گنی نی سمی گنی نی حاضر گنی نی ناظر گنی پا دے طریقہ بانے چکم دے اگر جرمو نا کئی ہر قسم جرم بانے اثر نا کئی اور ہر جرم کئی اگر جرمو نا کئی او کتے ہوتے ہیں چلے کتا جرمو نا مکہ ودا رہا کون دے یہ پا دے بانے خبر نا رہے چلے کتا جرم کئی پا دے یہ والو نا کم دی تا پا کم دے کی جے دن تا کم نوٹ کی گی ستا پا دی وجود کم ثبت کی گی ستا پا لا سا خور کم دا آر سکی گی نو تخود زان تخود تی کم دے انسان خود پٹی ہو چیز دے کنا انسان آگا انسان چا ستا ویلی جی کنا دا ظاہر انسان چی کم دے دا گوش پوس دا نرے دے کہ باطن انسان دے رہا حق دے نا اگا انسان چی کم دے خود من جانب اللہ دے خود روح صلی اللہ سے تعلق ساتھی ناغی کے چی کم دے دا غیر پا غدا سمرے چی تاسو ریاضتو نا گو رہے غرغانی دین دا کئی نزو طریقہ من اللہ حاضر نو دے دے ہر اک بجرم کئی و دے دانے چی ماں گنے سو گوری اجر دین خبر نہ ہے کہ جو نہ ہر مجرم اگر سخت یعنی اگر کٹر مجرم کی جرائم پیشہ اگر اچھا نہ مانی اگر عمل کئی اگر دین نہیں دے با تو تب دا جرم کرے دے فرشتے بے دا جرم کرے دا جرم کرے دا جرم کرے دے انکار کئی نہ مانو دے کرے مانو دے کرے آخر کار کے کم دے چھتے دا انکاری شی اور بالکل حد دا ما زدی جی کی مادا کئی نہیں دی تب اللہ حکم دا اندامون تو کی جخدا قیمت تو جوائی اوکی جوالے تو نمی تلک لانی کرن اللہ لانی جرم اللہ قتل اللہ غلالا داکیلا جوارلا سدلا دیلا نمی تلک گواہی انسان کو دفاع ہوتا نا لکہ دا انسانی نے دا گوئی چھے کئی دا سوک دے دا پاکی بل انسانی دا جلی یوں نہ دے گا دا دا غیر لباس ہے یا کمرہ دا یا پردہ دا یا لباس ہے یا کوٹا دا دلنا آگا انسان کی پاکی ہوئی آگا بل دے آگا خدا خدا سے تعلق ساتھی آگا روح دے آگا خدا سے تعلق ساتھی نا آگا انسان کو پاکی پڑتے نا آگا انسان چھے کم دے آگا دا لطافت ہو تو ہوئی دا چھے کم دے چھے لطافت دا انسان دا جسم دا مادی جسم دے دا چی کم دے مادی دا تصور مضمون دے باطن مضمون دے غان دے دا اصل کے پر یا دا تنو پر میانا تنو بانے چی کی کہا جی دا جسم اصل کے دا کسیف دے درون دے زیگ دے شڈل دے غلغی یخکت دا خور نہ دے گا نا دا کیا غروب چی کم دے نا آغا لطیف دے دا آغا پرواز برا دے دا خدا سا دا رابطے دے نا دے چی کم دے نا دے درون دے دے گئے دا یہ جوڑے آنگر پاگا کی من من کی مصبت تھی کدا نہیں ہو گیا دا آغا یوس طرح کی نا کہیں رو پزان لو کنا کہ اللہ تبو تو کہ اللہ سبی ربکم تاز رضا رساس ربیم کنا قالو وطولے ہوئے نو آغروح تے ہوئے اہی بھی دل کوش ہے کنا نو آغروح ہے دا جسم ورکے چا آغروح پتے نورم پوخ شی اکلک شی اور دوام اور بقائی اختیار کی ذکر جانا تنا نواتے ہو کنا رہنگا اساس اور نکو ہاں غیر سے ہوکو نہیں رہوستے سوک دے ہاں نا غیر رہوستے ہو کنا نا غیر جدی دنیا ترہ لے دن آغا فاغر ہو جانا رہو میں نالے تو داغت والے قتل کنا چنین جدی دنیا ترہ جدی نورم پوخ شی اکلک شی ریاضتنوں کی محنتنوں کی مرگرے ویسے دا من کی وجود دا دنیا دا خٹے کیچر خٹے دا منی گندگی دا یاری ہو جائی دیو سرا دا وقت حضور کی غبر حضور کی فدی طریقہ دا کشمگر دا جہاد اکبر ہوئی حضور کی تبوک نرا رہا رجانا من جہاد الاسغر الى جہاد الاکبر دا ہلو کی غزان را لوی غزان تا دیتا جہاد اکبر ہوئی المجاہد من جہاد نبتہ ہو مجاہد حقیقہ رہا جہاد نفس ہے جہاد نبتا کی کہ نفس پاکی اللہ ہے قل ابلہ من تذکر نفس پاکی کنا نا اگر نفس کی پاکشی نا اگر لبیا لرے نزدی نی اگر روح دے گیا اگر روحانی منظر دے اگر بے ار رے کی نا دیو جنہ جی کم دین رضا اسم کی کم دے دا زمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا معاکم این ما کنتم اللہ دا دی سرہ دے اللہ تا سرہ دے کم دے کی چتا سیو اللہ علیہ وسلم موجود دے نا اگر نورانی منظر اگر دل دل بغس آوے کے حج اکبر از ہزاران کروا نا اگر دل کے نورانی شی اور نورانی منظر شی نو آغا لطیف شی نو آغا کم دے لئے نزدی نہیں آغا ہم باغی ادھو جنا اگر سرائی بیا لکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکا اللہ ارچہ سرائی کا نا حضور کے غالی سور کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اختیار ہو جی جو کفار آغا چاہ چاہ باہر آغلو دشمنات صدیق علمان کہ یا رسول کا قطع ہو جی مجھے لا تحضرن اللہ معنا یا ایگا ہے ما سمجھ سر اللہ ہے ناسا پا دخلی نوز بھی وہو معکم این ما کنتم دا اللہ دی سرائر لے کی کتاب ہے اللہ سر و رحم کے کتاب ہے تو فضل طریقہ دا اللہ دا حاضر ناظر دا کہ انہوں بزرگانی لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ مضمون پتہ ہی مانے دے تو کہ سارے دا خیال ہوئے کہ دا سرمن یا دا کول انٹیلیجنس تے دا وجود کول انٹیلیجنس تے دا اللہ ادا با زمان خلاف کے یہ تو دیا رہا ہوئے ادھی کہ نفس تے نفس اللہ سے پلائی دیتا کئی آر ادھی خادم نے ادھی کہ نہیں ادھی اگر خدا سر رابطہ گواری آتے دا پردہ آچے نو خدا سره بد کوي ظلم کوي کنه نو په دې طریقه باندې چې کوم دی نو هغه د غبو کې نو دا هغه مضامین بیانوي دا هغه روح چې پاک شي او منظر شي هغه چې کوم دی هغه هر څوک دا شي په کېدی شي روح ور زه تازه دی شي چې روح لطیف شي پاک شي نو دی نو یو څه نن ته کړه زه یې ګورې یې ده ما دا دې عمرې لبه یو نو ما چې تاسو کې مولي دې ما تاسو شوږي دې په حتیم کې مقام جبريل سره مولي دې هغه کې امام احمد دغه چې دغه کې مقام ابراهيم سره تعالی نه کما فته ما الله نه نه کړی غل غل نه راځي چې ګډ ورشي نو مې مونږ خو راځي چې هغه سره نه خندل نو په دې طریقه باندې چې کوم روح لطیشي هغه کې بندوراني شي نور شي هغه نو خو راځي کنه د دې مثال د نظر کوم مضمون لږ باندې باریک راځي هغه دا دی چې مثلا نور دی نور خو هغه ځای کې بار دی کنه اسمان کې تو پر ارکور کے نور شتا کنا ہر کور کے نور دے نا ارکور کے ناغا نور راگا نور خوبا لے یوازی آگا وحدت تے تو غدے تو دلتا کیا تقسیم شیو دے پار رہے کی دے نا آگا نور کے آگا لے ناغا نور حضور انا من نور اللہ لیتا خدا نور نایم ناغا یوں نور دے والمؤمنون کلهم من نوری مؤمنان طول زمان نور نبی نا آگا نور مطلق کے کم دے دا اللہ اللہ نور سماوات والارض آگا تقسیم شیو دے والا آگا لے نبی چی نیتا مشتاعت نبی اور یہ تقسیم دے پر مومنانو کے ناغا خوار ہے نیچی نور سی نور نبی آسل دے نیزی پکستا اور یہ خوششتا نا مجھے دیکھے جی کم دین آتا اللہ حاضر ناظر ہوتا تھا سب اوپانو کیا رو خوششتا نا نا اللہ یہ گوئے وما کنتم اور آغا پہ چوائے تاسو تستفیرون چو پتہ غلم اغفل جرائم ان یشہد علیکم دا دین چو پتہ غلی بکل پتہ سباندے سمعکم ساس غوگونا ولا ابصارکم نستاز سرگی ولا جلوزکم نستاز سرمنے ولكن ظننتم لكن ساتوا داخل على ذا غمانو كأن الله بشك الله باك لا يعلم وقت علم نشتا فسير مما تعملون تدير أغاملون جتاسو كم جرائم كوا كم عمل كوا فرهم بي خبرة كما أروف وقت ورنوركو حسن بسير رضي الله تعالى عنه هو أبو سعيد خدري رضي الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه غمان كي يغدر كي تشريه كي کہ دا دے خلق دا اندھا خیال خبر رکھ انا عند عبد زنی بھی اللہ ہوئی اس حدیث کچھ کیا جدہ دا بندہ پر گمان کن کہ دا اللہ سارا دا سنگ رویہ دا سنگ دے پہ اعتماد دے سنگ دے وطر خیالاتی دا آغا متعلق دے سنگ عقیدہ دا اللہ ہوئی جدہ دا آغا سارا پدے طریقہ پیش کے جو نستا دا خیال ہوتا دی گمان دا اللہ بارا کی تا دون بس گمان ہے دمرا دی سمی بسی اور آرین بسی دا گرنانا اور ارسل کولو اس چند پہ جندل چند تکی ولی اتا آزار اللہ لیتا روکی سا پولیس کے لئے انہیں شکوا لینا نتا دمنا وقت اللہ تعالیٰ نکو نکی او سرے ہو کہ زمان اللہ زمان انٹلیجنس دے خدا زمان سر کے زمان انٹلیجنس دے زمان کو گنا زمان انٹلیجنس دے بجو کی جگہ سر ہو کی بات کم ہے کہ عبت تھی تو اللہ حاضر زمان تو وہ ہی کہنا یہاں بزرگ دے آگا چکم دے انہیں یہ سرے مموندانو کی سالک دے رہا ترقی اکڑا ناغبا نزغی ہے دا حسد دی دیر کئی یا حسد دی کئی اکر ناغا فکر تو کوئی شہر دا حسد دی کئی من سرق پلے شوی دا سی نا آگے کی کم دے نا آگا چرگانے والا ورکو یا کم ترے والا ورکو یا زیادہ سے زیادہ کوئی علاقہ جیسے نہیں سوک نہیں یہ کہتے ہیں تولا لے کلی یہ خونے نیولی دی رہے ہوڑے آگا آگا کی کم بزرگ دغا ہو تو داغا مورید سالے کو آگا رو رہا ہو آگا چرگو یا چکو آگا ہی دا ہوتا دا آگا نا کوئی نجی ہے کہ بزرگ سے اللہ وہ بس دا سے زیادہ ماں بیانے من کے چالتا چنو روخ آگا نو رو گنا آگا غار میں موجود ہو بعض علماء وہی کہ ذریعہ خیلی کم دقا کونو اگر کہ کم دینو دا لولا اللہ برحان رب ہوئی کہ مضمون شاہ چیز تکر در برحان ربی نہیں علماء وہی کہ زنا ولا تقرب الزنا دا یوسف علیہ السلام خبر رہا تو بعض وہی کہ نا یعقوب علیہ السلام تصویر اتر آگئی ناگتا خلوی میں زنا خلوی ہوئی کہنا خلوی نسی نہیں کہنا تا سفل مشران اخلوی ہوئی نہیں کہنا آگئی خلوی خلوی نہیں کہنا آگتا خموت راضی نہ کہنا موت رہی کہ آگا تیزا زور جو مر کرنے انسان نبی جنس پہلا تا ستلا دور شریعت سے اولا ہوکتا نا ختم دیکھو وہ خوش کی گی نا نبی وجہ نکی اللہ وجہ گوہ ساتھ دا خیالو چھے جرا جاتو ولیکن جنانتم لیکن ساتھ دا زمانو جا ان اللہ کیا یقینان اللہ فاق لا یعلم آگا تا علم نشت کثیر من ما تامن دا آگا دور عملون بازو چتا تو کم کول خود امزا سے کانا لیکن ہم کلی نہیں کانا کتا اللہ حاضر ناظر و بسیر کانے نگلی بکر دا مضمون چی ذہن تکی نہیں تو پھر سوچی کنے تو میں حیران چی چیزا جرائم چکی کہ خطول اللہ چی کم دینا نمانی کنا نی حاضر منی نی ناظر منی نی موجود منی نی سمانی نظر تکو کئی کنا نظر مضمون وی تصوف نا تصوف قرآن نگا نسو دے دا تصوف تے کنا باطن دے کنا دا اخوار دی انسان چی کم دے جلتیب شی دا غشی اغار دے کتا تخکاری نبیا بگن دا غشی دا اللہ دا فاروق منعور دے نور دے لیکن انہوں نے اٹھا ماں مثال دار کر یہ سرے رہے آگا چی کم دے اندار چی گوری نہیں نہیں اور آگا دوربی نہیں لگئی تو دوربی نہیں لگئی دوربی نہیں لگئی دوربی نہیں لگئی اللہ خود دے دے اسکر جی نہیں دا خود آگا دوربی نہیں طاقت تے لا تعمل افسار نا آگا تکی کہا دی الا دفتر جي جوش نکوی دفتر جي نشی جدی لیکن اگر دفتر جي نہیں کہ الباطین نہیں روح تر جدی اگر نہیں لا تعمل لا 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 تو اشخاص ذاتی دی دفتر جي جوش نشی کولا فجستر کو فجستر کو نشی جدی اللہ کلی دیشی ندلل پستر کو پا غنون جدی لیکن اشخاص بایتا کوئی حضور نکر رہے کتا سمیرا جتلے اتا سکنائی دلے مضمون کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ حاضرین جن دانے دے مخ کرے اتا نہ دا زندگی دا نہ گمان لگو وذالکم جنتن او دا ستاسو گمان او الذی اغا ورنتم کہ تاسو گمان کو بے ربکم دخل یوم متعلق تا فدا گمان و ارضا کم نوی غفر اولے لے روبا اللہ بانی امت گمانی ہوگا کنا کہ ساتھ دے عبادت نہیں خیف ہوگا خدا خیف مادو کا خدا حاضر ناظر ہوگا نا کنا خدا تسفک ہو گورے نور سے رضا سے ریر نین صرف اللہ کو اعتماد ہوگا جو زمان رب دے اور حاضر ناظر سے ماتے بوری ہاں وہ دق اور رہا لے تاکہ کم دے وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي اَوْ دَاستَاسُ اَغْبُمَانُ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ كِدَ خَلْ رَبْ سَلَمْ كَوْ اَرْضَاكُمْ نُوِرْ رَا لَوْ لَي تَقَ مَرْنِي وَرْ غَوْلَي فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اُبَرْ غَيْرِ الْخَسَارِ وَلَا نُقْصَانَ مُكُرْ خَسَارَ كَ پْرِوَتِ زِيَان كَ پْرِوَتِ سَرْ مُلْ دُوَانَ بَيْلِ بَيْلَ غَرْكَ شُوَا تو قرآن تو آگلے ہوئے قرآن جا کرے تو مسلمانی والی تھی شو کہا بیگا ماتا سفو ہے اس اللہ ہوئی فائن یسگرو کچری دی صبر اکر اکروی نکر فنار مصف اللہ دو زخد دی تھی کانا دا اس قرآن رہے والا تو مسلمانا نے جن تو گورا عمال تو گورا کرتود تو گورا اور جس کی اگری تو گورا خدا تو گورا خدا حاضر و ناظر تو گورا اگر خدا متعلق اعتماد و گمان تو گورا تو اگر خدا متعلق سندت گمانی دا اگر اعتمادی دا خبر ہے دیو کو خدا دستر نہ مانی نا خبر نہ مانی آخرت نہ مانی عذاب نہ مانی خدا نہ مانی رسول نہ مانی قرآن نہ مانی دادا خلی خبر ہے کہ مانی ہے اچھی ہوئی خواہ دعا مرانی دی نزید کہ اللہ ہوئی تکوئے تکانا نزید ہو دی اس اللہ ہوئی تکوئے فنار مسوال اللہ دو زخد دی تکانا دا وئی استاتبو او کہ یہی عذر و معذرت ہوا آری چلے مند دے عذاب نہ ہوتے دو زخد نہ ہوتے فلت الافیم اکڑے دے دا دا وای نفماهم فسنمو لی من المواتبین کی دیتا معذرت ورکلی شی دیتا مقا ورکلی شی دا تلافہ دا پارا ایچ چاہی باور نکلی شی چیغی بولو دو زبط بزی دا ولی دا چلو شو وقیدنا لهم قرناء منگا مسلط کری پا دیبانا نزی اگا دوستانا یو پاک شیطانا اور شیطان سر سرانور شیطانانا نفزینو لهم خیستکول بے دیتا ما بین ایدین و ما خلفهم مخ کے علیس تو کل بیشن بابون قول یسی تمرانا سکوا وحق علیہم القول تثابت سے بجیبان حکم اللہ ذا عذاب اس بجید آخری کی فی امام پا غمتون کے قد خلط من قبلہم کی مخ کی تیرشی یزین من الجین والانس انسانان و دو پیغیانونا انہم اکان و خاترین چی بے شک یقینن دی خسارہ کے پریوطل زیانے اوکو تاوانے اوکو بیڑے غرک شکو دو زخیان شو اس پر سکر دا مضامین سپوش قدر اہم مضامینوں او دا اللہ دا حاضر ناظر گم دا غنو چی کم دے دا موتا تا بار بار ہوئے کہ بند دا ذکر دا بزرگان ورکی لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ مجھے تا اللہ موجود گنے صرف قیف سعید التولاری نم تقف اللہ دے ولی خدای تسفق گورے ولی پا خدای بانی بے اعتماد ہے ولی پا خدای بانی بدگمان ہے ذکر حدیث قدسی حضور فرمائی کہ اللہ ہوئی کہ انا عند عبد ذنی بی زدخ پل بندہ پا گمان کی ایمان کہ سنگے پا ما اعتماد دے و گمان دے دقہ سے زنگ ورطا وران رکے گا ما وہ کہتا پا خدا بانے خود گمان کرے نوالی بزا سکے دے دیو جن لا الہ الا اللہ حضر گن ظلم لگا مشرا کی ذکر ڈیر ڈیر کرائے رضا کی کل پیغمبران دلی اس مولا بلا الہ الا اللہ حضر گل بے رو کی شیر اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وزورا اللہم ذکر لنا منہ ما نفسینا وعلم لنا منہ ما جہلنا رزقنا تلاوته انا اللیل وانا دعاوك اللہم اعلان الشفاء رضاوان قرض اخلاق کی حجتنا اللہ پورا کی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام نے فتح کی کفر نے شکست کی مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص ہوا کہ اللہ من شیطانان نے محفوظ اتاتی انسی جن شیطانان نے اللہ محفوظ اتاتی مخلوق شب نہ حفظ امان کو اتاتی بد نظر نہ حسن نہ حفظ امان کو اتاتی اللہ بقر قدرت بانے اور غڑی مکینہ وصلی اللہ کیا اس کی ہمارے لیے